Trump ka kwenye tarigu unyekora dali mikera kunu tarata ka jati inafo maja lakili Ameriki jamana ka kiritika soba fe Florida marala. Ninja lakili nunu makene sharia sosoi. Komanda nye mko koro ajalakili ndo kafo. Kae dugudugudi kunya do ubla kofe. Munu tabolo ka gelen kusebe jamana kono. Niki nyeshi jamana nye mko ka hakila uma. Ulu munu tumba fe kutike dani gafi kufele nununka. Trump amason ka jo jalakili kan bisaba ane ulo vla nununkoro. Munu taraka nyeshi ama. Jamana tiki Trump nabe ka langine ni wati nunu na wala saki kwasi nkoko. Kurakana Amerika masayaso Maison Blanche kono kalata ukofe samba flani mukani nani yeni don kerengereni njati inafo wulikajo yere kufodo mimbi wuliko kampani ali ni kasoro anyeshine do tabulu gelendo uma mimbe na sonka gelea do upi aka politikiko haklina u anikana blalila soro na donike la kerengereni nabi wuliko avocat spécial Jacques Smith ale mimbolo beni kafe nkunye ula Amerika jamana ka kiriko ministry so kono Washington ye jala tigali ketarata do Amerika jamana ka kiritike so kono Miami Mamina atun sigilindo kiritike nyamogo no ye procureur fédéraux ye ulu kofe. Jatimina yido krenkrena kabo ministère de la justice yoro no ye kiriko ministrie. Min bara ubela jelen fenela temelindo avocat spécial ukabulo kano ye Smith ye. Min jijali bara ukera jamanatiki koro Trump ufe anano fe mogo. Kona atun dabo kunde wala saka seka jamanatiki sigi kalata min kera samba flani mukan kujabu labi Washington fe. Grand jury kiritike lado ye sheria do ukakumaka uname inafo Ameriki jamanatiki dangan koro jamanatiki koro Donald Trump kafanga wati Mike Pence.